В ефірі громадська хвиля. Це ви впізнали спільний продукт громадського радіо і національної радіокомпанії України. У нас у студії є гості, але за традицією я не одразу представлю їх, а спочатку трошечки розкажу про наші плани на сьогодні. І я сподіваюся, що і ваші плани на сьогодні. Я Кирило Лукеренко, журналіст громадського радіо. Зі мною в цій студії Віталій Ковач, також журналіст громадського радіо. І в наші сьогоднішні дві години ми спробуємо вмістити кілька тем. Ми говоримо в першу годину у нас ми проведемо у форматі депутатської години. У нас зустріч з народними депутатами, але це не зустріч, а це розмова. Причому це гостра розмова. В нашій другій годині ми будемо говорити про антикорупційне законодавство, яке ухвалено в Верховній Раді цього скликання, а також у нас буде інтерв'ю з людиною, прямо причетною до зустрічі у Києві, сьогоднішній зустрічі у Києві першорядних світових політиків і першорядних українських.
Да, буде йтися про Ялтинську європейську стратегію, яка сьогодні стартувала в Києві, і будемо говорити з директором Ялтинської європейської стратегії Іваною Климпуш-Цинцадзе.
Я би, чесно кажучи, не став би оголошувати, одразу розкривати всі карти, але Віталій Ковач вирішив це зробити. Отже, я думаю, що інтригу вже можна першу знімати. У нас в студії два народних депутати. Це Олександр Мирний, «Свобода».
Доброго вечора, шановне товариство.
І Андрій Сенченко, «Батьківщина».
Добрий вечір.
Я одразу хочу сказати, що в цій студії мало бути більше народних депутатів. І ми сьогодні сумлінно їх запрошували, але оскільки не сесійний тиждень, то депутати з інших фракцій, як ми зрозуміли, перебувають на зустрічах зі своїми виборцями і не змогли завітати
на закордонному виборчому округу в основному.
Це Олександр Мирний ділиться своїми спостереженнями щодо того, як його колеги по сесійній залі Верховної Ради проводять свій несесійний тиждень. Отже, ми розпочинаємо, давайте з найгострішого розпочнемо. Тут присутні депутати двох дуже солідних фракцій. Ви вже відчуваєте в Верховній Раді передвиборчу гарячку. А хто перший?
З мене тоді почнемо.
Олександр Мирний.
Ви знаєте, якщо брати особисто мене, то я відчуваю ситуацію на фронті, тому що, бачите, мій вигляд, я тільки повернулися від батальйону, на жаль, навіть вдягнутися не було часу. І мене більше хвилює те, що зараз відбувається на сході нашої країни, і дуже сильно хвилює те, що відбувається в політиці навколо питання сходу України. Ми, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода», я особисто, ми дуже стурбовані тим, що суспільство фактично відсторонено від інформаційного того потоку, який зараз іде в обидві сторони. По маршруту Київ-Москва. Нам не зрозуміло, і хочеться отримати пояснення, що буде після того, як було обіцяно якісь преференції частинам, підкреслюю, частинам, окремим районам областей. Мене дуже хвилює особисто, щоб це не був сигнал взагалі для всієї країни, що якщо ти місцеві князьки, місцеві церкви, захотіли вирішити якісь питання, озброюють 300-400 людей, звертаються за допомогою до Росії, і центральний уряд раптом починає йти на поступки. От для нас, от, як для свободи, дуже непокоїть прецедент, який зараз з'явився. Тому що було зрозуміло, коли президент України Петро Олексійович Порошенко оголосив про те, що будуть переговори в Мінську, зрозуміло, що на переговори обидві сторони виходять з максимальними плюсами для себе. І чому так трапилося, що якраз за 3-4-5 днів до початку переговорів ми отримали дошкульні поразки, що робило керівництво АТО, от дуже би хотілося почути відповідь на ці питання. А передвиборчі перегони, господи, знаєте, я вам скажу так. Якщо думати про передвиборчі перегони, то, мабуть, тоді ти не думаєш про країну, бо неможливо думати одночасно і про одне, і про інше. Тому давайте все-таки думати про країну.
Тобто, якщо ви не потрапите, ваша політична сила в наступне скликання Верховної Ради, ви не будете розстроєні?
Особисто я?
Я маю на увазі вас і ваших колег.
Я вважаю, що питання потрапляння чи не потрапляння окремої політичної сили до парламенту, мабуть, воно все-таки другорядне. Важливо, хто потрапить до парламенту. Чи потраплять популісти, тобто люди, які просто розказують і просто показують. Чи потраплять так звані, вибачте за слово, так звані представники громадських організацій, які, якщо ви пам'ятаєте, на початку Євромайдану кричали «Майдан без політики», а зараз уже якимось дивним чином опинилися всі в партійних списках. Чи потраплять люди, яким Україна болить, до парламенту? От особисто для нас оце важливо. Якщо проходять люди з державницькою позицією, патріоти, і ті люди, які готові віддати життя, бо це правда, так сьогодні є, від життя за країну, тоді ми будемо спокійні. А відносно нас, я думаю, люди вирішать. Дякую.
Знаєте, це Олександр Мирний, народний депутат від ВО «Свобода». І, ви знаєте, в народі, я інколи спілкуюся з народом теж, є така думка, що в кожній фракції є люди, які більше говорять, і люди, які більше роблять. Як відділити в кожній фракції цих одних людей від інших? Це до вас, але якщо Андрій Сенченко хоче відповісти на це питання, то будь ласка.
Ви знаєте, ну тут надо оттінки розуміти, да? Що роблять і що говорять. Потому что есть люди, к сожалению, в каждой фракции, ну, в каких-то их меньше, я надеюсь, что у нас таких меньше. Вот, а сейчас, с учетом того, что в определенном смысле мы там, исходя из какого-то понимания ценностей, разошлись фронтом ЗМИН, как Батьковщина. Знаете, есть в каждой фракции есть люди, которые больше озабочены какими-то такими прагматичными, скажем так, вещами, или, попросту говоря, зарабатывание денег на политике или в политике. А есть те, кто на самом деле пытается что-то изменить в стране к лучшему. И я вот согласен с оценками коллеги, что на сегодня зуда предвыборного, по большому счету, в парламенте нет. Сегодня зуд есть у тех, кто, собственно говоря, толкнул страну на выборы во время войны. Да, есть, потому что падают рейтинги, они не знают, как их поймать, чтобы не в нижней точке. Вот. Сегодня, что меня удивляет, правительство Камикадзе просто проявляет такой зуд и побежало на выборы. Возникает вопрос, обещали спасать страну, отрешившись от всяких политических амбиций. А кто же будет тогда спасать страну, если весь уряд пойдет на выборы? Вот. Я опять-таки поддерживаю коллегу в том смысле, что ну вот как-то подпитываться информационно и энергетически надо не на паркете в Киеве, не на Крещатике. Ну, я вот всю субботу провел в Луганской области, проехал почти 600 километров по территории области. Был и в Лисичанске, и в Северодонецке, и в Сватово, и в Горском, и на блокпосту «Золотое», который за 50 минут до моего приезда закончили обстреливать минометы. То есть это вот то перемирие, о котором так у нас активно говорят, вот, и которое на сегодняшнее утро было 89 раз нарушено. Что беспокоит очень сильно? Беспокоит то, что теряется доверие людей по отношению к власти. Его особого-то и не было. Ну, во времена Януковича это было оправдано. Потом, скажем, была какая-то надежда, это нельзя было назвать доверием. Ну, наверное, надежда, смешанная с кредитом доверия. А вот сейчас это доверие исчезает, потому что, знаете, когда появляются какие-то непонятного плана протоколы в Минске, а потом появляются комментарии главы президентской партии господина Луценко и по совместительству советника президента, эти комментарии просто звучат дико. Это комментарии о том, что, вообще-то говоря, на территории нашей страны надо организовать второе Приднестровье, и вроде в этом, так сказать, некая там государственная политика на этом этапе.
Ну, можливо, це було попереднє таке вкидання інформації, перевірити, як суспільство на це відреагує.
Ну, вы знаете, к сожалению, потом президент не дезавуировал, а так как бы примерно в том же русле высказался о том, что вот некий там особый режим на Донбассе. Ну, вы знаете, у нас много проблем в стране, их надо решать не путем каких-то многочисленных особых режимов, а путем того, чтобы в целом в стране люди просто чувствовали, что они тут не просто живут, они граждане, они имеют права и имеют возможность этими правами пользоваться, а не только почитать о них в Конституции. Вот. И вот то, что происходит, когда скрывается информация от общества, когда один и тот же план, он же в Украине называется планом президента Порошенко, а в Москве тот же самый план называется планом президента Путина.
Я перепрошую.
Це Андрій Сенченко, до речі.
Пане Андрію, я хочу уточнити у вас обох. Скажіть, будь ласка, от ви як народний депутат, ви бачили текст цього меморандуму чи ні?
Ну, тільки те, що в інтернеті напечатали.
Тобто те, що було підписано, те, під чим стояли підписи президента, верніше, повноважних представників ви не бачили теж?
Я особисто теж не бачив, і я хочу сказати, що я і не бачив повноваження представників.
Ну, люди, які проводили переговори від імені України, очевидно, вони повноважні представники, вони мали на те якийсь мандат.
І люди проводили переговори, і, як ви кажете, можливо, мали, а можливо, і не мали. Ми з вами не бачили цих мандатів, раз. По-друге, ніхто не сказав про те, що ці люди уповноважені, як ви сказали, від імені України проводити переговори. Розумієте? Тобто, при всій повазі до Леоніда Даниловича Кучми, це президент, але я не впевнений, що це є офіційний представник.
Ну, добре, ми так можемо, як то кажуть, поставити під сумнів існування самої, самого Всесвіту, тому що ніхто не давав санкції, умовно кажучи, Господу Богу, перепрошую, створювати цей Всесвіт,
думаю,
цю землю.
Я думаю, що Господу Богу не потрібна наша з вами санкція.
Я розумію.
А от на переговори в Мінську,
але якось мені ну, дуже дико і, можливо, навіть неможливо уявити, щоб просто так от людина поїхала в Мінськ і просто так от взяла участь в переговорах і просто так от підписала.
Мені теж це дуже...
Ну, мені здається, для цього, принаймні, повинні бути якісь директиви були.
Звісно, нас це і, в общем-то, беспокоїть, то, що общество не розуміє, що відбувається, а річ іде не в якихось комерційних зділках, а річ іде о судьбі країни, о територіальній цілісності, о війні і мірі. И то, как проводятся эти переговоры, то, с кем проводятся эти переговоры. И самое главное, ну, очевидная такая двойная мораль. То есть мы все понимаем, что с нами воюет путинский режим и российские войска, и их наемники, а переговоры проводим, так сказать, вроде с какими-то там ЛНР, ДНР, при том, что все лето президент говорил о том, что мы предпринимаем усилия, чтобы они были признаны всем миром как террористические организации.
Так... Выходит так, что после этого, как мы говорили про одне, мы сели за стол переговоры с представниками террористических организаций и подписали с ними угоду про перемирие.
Мы не сели за стол с ними, сел за стол с ними Леонид Данилович Кучма. Підписав документ, який ми з вами бачили в інтернеті.
Але Україна цей документ виконує. Ми сьогодні не відстрілюємося, мовно кажучи, не ведемо активні бойові дії.
По-перше, Україна не виконує цей документ, а президент, як Верховний Головнокомандувач, дав команду Генштабу зупинити вогонь і відповідати на напади. Тобто, це чітка позиція. Зупиняється вогонь, відповідаємо на напади. Поки що ні відступів, нічого іншого не було. Як тільки, наприклад, в парламенті з'явиться будь-який документ, який по духу і по букві співпадає з тим, що підписано в Мінську, от тоді ми з вами маємо право сказати, що таки дійсно Україна намагається виконати все те, що написано в Мінську. Але тут уже мають парламентарі, як представники народу, зреагувати. Або підтримати, наприклад, те, що пропонується, або категорично виступити проти.
Скажіть, будь ласка, тоді в парламенті є сьогодні сили, які готові підтримати перемир'я? Чи все ж таки немає таких?
Подожди, давайте ми не будемо, ви неправильно говорите. Що таке підтримати перемир'я? Якщо б було перемир'я, взагалі, от, я, наприклад, не вважаю себе там, представителем некої там, партії війни. Но я и однозначно не представитель партии капитуляции. Поэтому, когда мы говорим перемирие, нет этого перемирия. Это вранье. То есть на Донбассе по-прежнему стреляют. Если это считать перемирием, то это передышка только для Путина, потому что это возможность перегруппировать войска, раз. Второе, это для Путина возможность попытаться затормозить вот эту лавину санкций, которая сегодня начинает как-то сдвигаться. Вот. И в конечном итоге для Путина это возможность погасить реальную волну негодование, которое проявилось в России после того, как проявились вот эти факты убитых на российских солдат, которые якобы были на полигоне в Ростовской области, а потом оказалось, что они воевали, родных обманывали, а потом запугивали родных погибших и так далее. И вот сейчас, когда пошел шквал внутри России антипутинский, это шквал условно, потому что в масштабах России даже недовольство нескольких тысяч человек, это уже воспринимается как шквал. Просто режим не привык к этому. И они сейчас вот эту паузу используют для того, чтобы задавить это недовольство. Вот возникает вопрос.
Вы хочете сказать,
что... Псевдоперемирие, оно кому было?
Ви хочете сказати, що зараз Україна з Росією грає якийсь договорняк? Перепрошую за лексику, але...
Ви знаєте, у мене, як у гражданина, дуже тривожно на душі, тому що я вижу, що не говорится правда в вопросе, в котором общество имеет право на правду. Потому что люди, которые патриоты, которые с оружием в руках защищают свою родину, проливают кровь, имеют право знать правду. Матери, которые отправляют своих детей на фронт, имеют право знать правду.
Це думка Андрія Сенченка, народного депутата Батьківщини, і у нас також інший гість – це Олександр Мирний. У мене, у Кирила Лукеренка, журналіста Громадського радіо, є до вас запитання. На жаль, в цій студії немає у нас представників УДАРа, у нас немає представників пропрезидентської фракції Верховної Ради.
Чому запрошували?
Так, ми вже про це казали. Скажіть, будь ласка, для деяких наших слухачів, можливо, буде виглядати так, що у Петра Порошенка немає союзників в Верховній Раді, крім УДАРу і ще деяких народних депутатів. Ви поясніть, ВО «Батьківщина» і ВО «Свобода». Ви союзники президенту, чи ви опоненти на цих виборах?
Що стосується Всеукраїнського об'єднання «Свобода», то ми союзники України. І будь-яке правильне рішення, яке буде подано в парламент, воно буде підтримано точно так, як будь-яке неправильне з нашої точки зору всеукраїнським об'єднанням «Свобода» буде відкинуто. Я думаю, що і ви, і інші люди вже переконалися в цьому. Тому що «Свобода» стоїть на державницьких позиціях. Мало того, «Свобода» єдина, на жаль, дійсно, хто 100% голосує за всі ті законопроекти, які потрібні на сьогоднішній день для нашої країни. І ми не є союзниками ні президента, ні прем'єр-міністра, ні голови Верховного суду, ні генерального прокурора. От ви розумієте, у нас настільки за 23 роки збочено стало уявлення про дійсність, що ми постійно в нашій країні вважаємо, що є якісь певні сили, забуваючи, що президента обирають як представника, уряд обирають як представників громади і суспільства. От ми маємо бути союзниками України, союзниками суспільства. Якщо от ми на цих позиціях будемо стояти, це одне.
Добре.
А якщо, секундочку, я закінчу. А якщо буде так, що президент, будь-який президент, буде приїжджати, як Янукович приїжджав в Раду, і вибачте, через твою мать розказував депутатам, як вони повинні голосувати, то у нас країни не буде, як і не було її до цього часу. Ми маємо врешті-решт всі ці речі поламати. От тоді ми почнемо рухатися вперед. І шлях цей ми почали. Це головне думка, не зупинитися.
Це думка Олександра Мирного, ВО «Свобода». Скажіть, будь ласка, я спрощу, в чому ви підтримуєте нинішнього президента?
Це до мене питання?
Так, ви щойно сказали, що ви підтримуєте позицію здорового глузду, але я не почув...
Чи є здоровий глузд тоді з боку президента?
Чи є якісь позиції, в яких ви змикаєтесь?
Дивіться, я думаю, що ті пропозиції, які вносив президент Верховній Раді, можна дуже чітко подивитися по голосуванню Всеукраїнського об'єднання «Свобода», де ми підтримуємо, де не підтримуємо президента. В чому ми згодні з президентом? В тому, що у нас не повинно бути безглуздих смертей, що нашу країну треба зберегти як єдине ціле. В чому ми можемо не погодитися? В тому, що окремі райони повинні мати спеціальний статус по мові, по економіці, по всьому іншому. А тоді в мене питання, якщо, як от у нас, наприклад, в цих окремих районах будуть вибори проводитися, і чи будуть вони взагалі проводитися?
Вони вже анонсовані.
Які?
Місцеві.
Місцеві. А вибори до Верховної Ради 26 жовтня. От, так от, вибачте, якщо ми, наприклад, в цих районах до місцевої ради обираємо, а до Верховної Ради не обираємо, то тоді ми не можемо зрозуміти, а що за статус тоді цих районів. Перше. Друге. Ми, наприклад, можемо не згодні, бути не згодні з тим, як пропонувалося, наприклад, в тих поправках, які шановний пан президент подавав в Верховну Раду, що, наприклад, мову може визначати селищна рада. Але ви ж знаєте, що є основні речі, які створюють державу, і які регулюються тільки на загальнодержавному рівні. Тобто це, наприклад, мова і валюта. То тоді давайте за логікою процесу дозволяємо селу або району вибирати мову, тоді давайте дозволяти друкувати гроші селу або району, що, про що, ну, до речі, вже ЛНР-ДНР вже заявляє.
Ну, нинішній закон дозволяє, насправді, обирати регіональні мови.
Це один із тих елементів федералізації, умовної федералізації, про яку говорилося, і як можливість місцевим громадам визначатися із тим, що їм, власне,
по-моєму, люди можна... вживали інше слово «децентралізація». Хоча словами можна...
Можна гратися,
ну, як... вибори в ЛНР, ДНР, це не зовсім то, що децентралізація і так далі.
Це думка Андрія Сенченка.
Тому що, ну, давайте, опять-таки, от, попытаемся провести параллели. Да? То, что сейчас вброшено, вот давайте мы там проведем некие местные выборы. Ну, хорошо, возникает вопрос. Там сегодня обеспечена безопасность просто людей, избирателей? Точно нет. Там стреляют, там насилуют, там убивают, там все это происходит. Дальше. Там что, у нас может быть на самом деле сепаратисты? Знаете, давайте будем говорить правду. Вот у нас в разных студиях начинали когда-то там в апреле говорить про активистов, потом в полголоса про сепаратистов, потом что-то так невнятно про террористов и так далее. Там обычные российские наемники, по большей части кадровые, так сказать, офицеры, которые имеют вооружение, имеют подготовку, имеют тяжелое вооружение. Да, есть еще криминалитет местный, и то в значительной степени он сегодня выехал, и часть из них изображает из себя беженцев с Донбасса, и таких сейчас СБУ отлавливает среди настоящих беженцев, в том числе и вот эти местные бандиты, которые обслуживали российских террористов. Так кто у нас будет выбираться в эти органы власти местные? Гиркины, Стрелковы?
Це думка Андрія Сенченка. Я хотів його запитати, а все-таки позиція Батьківщини. В чому Батьківщина солідарна з президентом?
Ви знаєте, ну от якщо ми говоримо в цілому про те, що в Україні мир, то я думаю, що в цьому солідарні, в Україні потрібен мир, в цьому солідарні всі. Но если кто-то рассматривает возможность мира через капитуляцию и через отдачу каких-то территорий агрессору, то мы с этим никогда не согласимся.
Я хочу нагадати нашим слухачам, це був Андрій Сенченко, я хочу нагадати, ви можете поставити ваші запитання нашим гостям. Телефон, я думаю, що дуже багато слухачів знають на пам'ять, але я нагадаю, 044 239-62-92, 044-239-62-92. Я нагадаю, у нас у студії два народних депутата від ВО «Батьківщина» Андрій Сенченко і від «Свободи» Олександр Мирний.
Пане Олександре, ви сказали про те, що сьогодні цей невизначений статус регіону, східного регіону, є фактичним...
Як він невизначений? Він визначений. Це Донецька і Луганська область. І є деякі райони, вибачте, що перебив,
Государство України.
Тимчасово окуповані.
Гаразд.
У нас тим часом є уже перші два дзвінки, і ми будемо їх брати по два. Будь ласка, представляйтеся і задавайте питання. Я дуже прошу всіх слухачів задавати питання, а не розповідати історії. Будь ласка.
Доброго вечора.
Вітаю.
Добрий вечір.
шановні, в мене питання таке.
Як вас звуть?
Мене, а, пробачте, Михайло Київ. Судова реформа. От багато розповідаєте, багато гласу йде, але от виконавча служба, яка існує ще в державі. Шановні, якщо є рішення суду, виконавчі листи, багато.
Ваше питання.
Питання. Коли буде працювати виконавча служба в Україні? Це перше питання. І друге питання, коли Кабінет міністрів скасував інспекцію з питань захисту прав споживачів?
Не дякую, бачу. Дякую, пане Михайле. Друге питання. Другий дзвінок.
Алло,
ми слухаємо, так, ми слухаємо вас.
Ви знаєте, я хочу маленька репліка. По поводу, може, те, що там переговори, які, може, і країні на сьогоднішній день всім не треба знати, що там говориться. Бо в нас, якщо ми випустимо в світ, то зараз вороги народу зроблять із доброго діла, зроблять лихе.
Ваше питання.
Москаль не спить. Моє питання. Чому депутати не приймуть таке рішення, щоб оці танки, які стоять на складах, на заводах, не пішли на фронт?
Дякуємо. Дякуємо вам за питання.
Отже, нагадаю, перше питання у нас було: виконавча служба, коли запрацює в Україні, які потрібно, можливо, зміни внести в законодавство, щоб примусити цю державну структуру все ж таки виконувати рішення судів?
Ну, я не знаю, чи наші...
Дуже проста відповідь. Дуже проста відповідь. Як тільки у нас перестане існувати телефонне право, запрацює все. Тому що, повірте мені, у нас законодавство вистачає. Вистачає. Єдине, що у нас договорняків дуже багато. Розумієте, що МВС передзвонила прокурорським, прокурорські передзвонили суддям, судді передзвонили голові обласної адміністрації або навпаки, і все. От як тільки почнуть працювати закони і забудуть про те, що тут кум, тут сват, тут брат, а суспільство почне вимагати, щоб закони працювали.
А тому суспільство що... вже вимагає, куди
ні,
далі.
Секундочку. Воно ще не вимагає. Я вам хочу привести приклад. Навіть зараз, як було в 2004 році, вийшли, крикнули і перестали контролювати. Вимагати – це значить контролювати. Контролювати – це щодня. Це по-перше. Тоді воно буде працювати. По-друге, якщо відповідати відносно танків і все іншого, повірте, у нас було закрите засідання. І дуже багато неприємних питань було поставлено. Але, на жаль, я хочу сказати відверто те, що ми думаємо, як Всеукраїнське об'єднання «Свобода», люди, які сидять на зарплаті у Кремля, не люстровані. В першу чергу в Міністерстві оборони. І поки ми не проведемо люстрацію всіх чиновників, до того часу у нас танки будуть стояти, а ми будемо воювати. Кажу «ми». Чому? Тому що ми разом з батальйоном, коли приїхали, нам сказали: «Хлопці, отам є прорив, ідуть російські танки, треба закривати». Я задаю просте питання. А чим ми будемо закривати? У нас АК-74, 5-45. Відповідь дуже проста. От повірте, я це кажу в ефір, як воно було. Мене це не хвилює. Мені головне вас туди доставити. А як ви там будете перебіжками? Кажу, голубе, от разом з батальйоном зараз поїде 7 народних депутатів. Якщо вони ляжуть разом з батальйоном, от я думаю, що ти тоді будеш відповідати. Команду відмінили. Але вибачайте. Вибачайте, йде війна. А батальйони не озброєні, а армія не озброєна. Дають зброю тим, хто не готовий її використовувати. А добровольчі батальйони, тобто ті, які на передовій, які готові воювати, вони, як правило, практично з голими руками. Чому? Люстрація. Буде люстрація, буде все нормально.
Пане Андрію.
Знаєте, от продовжую ту тему, так сказати, армії, положення діл і взагалі управління військами. Вот я разговариваю и с бойцами, и с командирами регулярных частей украинской армии в Луганской области. Слышал очень серьезное раздражение по поводу того, что на День независимости раздавали генеральские звезды. И мне один командир бригады сказал, что вы поймите правильно, сейчас время, когда надо раздавать лейтенантские звезды.
Питання до Андрія Сенченка і Олександра Мирного, і ще одне від слухача щодо резервів, які недоотримують бійці на фронті. Ви просто, я нагадую, це третє з питання.
Так, я скажу об этом, да. Так от, в чому смисл? От смотрите, опять-таки розмовляю з командиром бригади. Часть офіцерів у мене убило, часть розбіжались, Часть так воюет ни шатка, ни валка. Но есть 10%, которые воюют хорошо. Вот надо, не дожидаясь никаких сроков, дать им очередные звания, внеочередные звания и так далее. Дальше. Фронт. Идет война. Есть просто там солдат-контрактник, рядовой, но который не растерялся, который повел бойцов в бой, когда там струсил офицера или когда его убило и так далее. Сплотил, надо ему давать младшего лейтенанта, он потом, закончится война, надо помочь ему получить образование. Но вот из этих людей будет вырастать новая элита армии. Вот чудес не будет, знаете, когда сейчас некоторые сгоряча говорят, вот есть там известный командир батальона, давайте его поставим министром обороны. Ну и что будет? Поставим крест на человеке. Элиту в армии надо выращивать.
Це думка Андрія Сенченка.
Война – это именно то время.
У мене, от ви, панове, зачепили питання люстрації. Я хотів би на ньому зосередитися дещо. Коли тут представники є виконавчих органів влади, які, вони кажуть, що треба починати люстрацію з парламенту. Представники парламенту кажуть, що парламент люструвати не треба, треба почати...
Ви від нас таки чули?
Почекайте.
Вибачте.
Перепрошую. Я вашу думку.
Наша думка дуже проста. Фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Люстрацію треба починати з усіх одночасно. Але розумієте, на жаль, що зараз відбувається в парламенті? От я знаю, як до другого читання готується закон про люстрацію. Що, а от давайте ми цю категорію виведемо, а давайте ми цю категорію виведемо, а цю категорію ще давайте виведемо, бо ж не можна, бо ось посмотрите, очень уважаемый человек, а попадає під статтю. Розумієте? І я вам хочу сказати нашу позицію. Якщо там хоч 1% буде проілюстрований, ми все одно проголосуємо за цей вихолощений законопроект. Але тут же внесемо свій, який вносили ще в 2005 році. Тому що у нас як би люстрація, але як би на показ. Так, щоб головне, щоб мене не зачепило. І ходять ходаки, які під одну статтю попадає, під другу, під третю. Не треба придумувати велосипед. Давайте візьмемо закони, які спрацювали. Але ж всі ті люди, які проти цього, теж ті закони читали, європейські. Їм дуже не хочеться, підкреслюю, дуже не хочеться попадати під цього. Бо я вам приведу простий приклад, що теж дуже важливо. Дивіться, ми внесли законопроект, за яким воєнний податок мають брати з людей, у яких дохід за рік більше 500 тисяч. Що замість цього зробили? Взяли, ввели з усіх. Та там 1,5%, та то не страшно. Розумієте, що там людина заплатить? Але чому, де якраз от та соціальна справедливість? А чому? А тому що подивимося уважно на декларації, що уряду, що депутатів, що всіх інших. А там, вибачте, багато-багато мільйонів. Із тих мільйонів 20...
Ще все написано так, було в декларації.
Так, і якби ще було в управі. І розумієте, дуже не хочеться платити. Тому що я розумію, що у тебе декларація малесенька. Як у чиновника, як, наприклад, у там, ну, грубо кажучи, міністра. Але у дружини, у бабусі і ще у когось, ой-ой-ой, скільки написано. От точно так, зараз іде питання відносно закону про люстрацію. Але «Свобода», я сподіваюся, «Батьківщина» теж, не допустить того, щоб цей закон був вихолощений. Люструвати, то люструвати всіх.
Це був Олександр Мирний.
Ми чітко голосуємо за, тут по цьому питанню немає.
А це був Андрій Сенченко. І у нас є для вас новини. Як ви знаєте, щодня ми намагаємося тримати вас, наших слухачів, в курсі подій в Криму. Тому що, ну, за, знаєте, за справами, за антитерористичну операцію ми забуваємо, що є іще один регіон України. Отже, свіжі кримські новини.
Новості Криму.
Вітаю, при мікрофоні Ірина Сідова з випуском кримських новин за 11 вересня. Кримчанам погрожують кримінальним покаранням, якщо вони не з'являться на вибори. Такі дії на півострові можуть розцінюватися як зрив виборів. Виборців попереджають про кримінальну відповідальність за екстремізм. Відповідні загрози кримчанам почали надходити з боку місцевої влади і проросійських активістів, повідомляє Кримська польова місія з прав людини. Щоб захиститися від тиску експерт Кримської польової місії, Ольга Скрипник рекомендує кримчанам як аргумент використовувати норми законодавства Російської Федерації. Згідно зі статтею 32 Конституції Росії, людина сама вирішує, йти їй на вибори чи ні, говорить правозахисниця. Нагадаємо, вибори в Держраду Криму пройдуть на території півострова 14 вересня. Влада Криму заявляє, що кримчани можуть голосувати на виборах за російськими, українськими і радянськими паспортами.
Новості Криму.
Буріння свердловин не вирішить проблеми з водою у Криму. Для вирішення цієї проблеми необхідно перебудувати аграрну економіку. Про це заявив голова Кримської асоціації екології і світ Віктор Тарасенко. За його словами, буріння свердловин дозволить вирішити проблему водозабезпечення тільки на 2-3 роки і призведе до засолення ґрунту.
Ми можемо буріти скважину, але на це хватить, може бути, на 2-3 роки. Пойдет то, что было уже 30 лет назад или 40 лет назад, депрессионные воронки, вода начнет уходить на глубины все больше, начнется поток мощной морской воды, и мы засолоним и увеличим площадь Солонцов в северном, центральном Крыму и так далее. Здесь нужно очень 7 раз отмерить, чтобы потом отрезать.
Нагадаємо, після анексії Криму на півострові склалася критична ситуація з водопостачанням окремих міст, а також з організацією зрошення і поливу на землях сільськогосподарського призначення.
Новості Криму.
Голова Кримавтотрансу Владислав Грицак, автопідприємство якого напередодні заблокувала так звана самооборона Криму, відсторонений від посади, а на його місце призначено Ігора Смирнова.
Сильно удерживали сотрудников, не давали пользоваться мобильными телефонами, махали автоматами, постановлением. То есть это все было без органов правоохранительных, я имею в виду милиции, прокуратуры. То есть как бы что такое национализация? Это подразумевает под собой выкуп предприятия. Тут же пришли, все захватили, там уже мародерство потихоньку, где-то что-то пропадает. И то же самое делается на автостанциях. В общем, парализует деятельность предприятия.
Напередодні в Кримавтотранс увірвалися озброєні самооборонівці, які заявили про націоналізацію крупного автопідприємства. Увечері 10 вересня влада Криму повідомила, що прийняла рішення про примусовий викуп компанії.
Новості Криму.
Майно, конфісковано кримською владою у групи компаній «Приват», віддадуть в оперативне управління Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим. Таку постанову прийнято сьогодні на засіданні Ради міністрів Криму. За словами міністра майнових і земельних відносин Криму Олександра Гордецького, така процедура необхідна нібито для повноцінного захисту інтересів вкладників «Приватбанку». Нагадаємо, 3 вересня Держрада Криму прийняла рішення націоналізувати майно «Привату» і Ігора Коломойського, яке знаходиться на території республіки. В цілому перелік колишнього майна Коломойського на сьогоднішній день включає 89 об'єктів. Ірина Сідова, новини Криму для громадського радіо. Слухайте, думайте.
Триває громадська хвиля, спільний продукт громадського радіо і Національної радіокомпанії України, як і Кирило Лукеренко, і в студії присутні два народних депутати, Олександр Мирний.
Кирило, я хотів би додати вам дві кримських новості,
Андрій
очень важливі.
Андрій Сенченко, да, як кримчанин, він хоче додати дві новини.
Ну, во-первых, в прошедший вторник Генеральная прокуратура сделала заявление, сегодня его продублировала Рада национальной безпеки и обороны Украины о незаконности так называемых выборов местных органов власти в Крыму, которые собирается оккупационная власть провести 14 числа. И особо подчеркнуто, что те лица, которые в этих выборах будут принимать участие в качестве кандидатов в депутаты разного уровня, в качестве членов комиссии, организаторы этих выборов совершают по законам Украины уголовное преступление. И в отношении этих лиц будет соответствующее криминальное производство, и, соответственно, они будут в соответствии с украинскими законами наказаны. Это первое. И вторая новость, положительная для крымчан, это то, что президент вчера подписал закон, который мы так долго ждали. Это поправки в закон об оккупированной территории, поправки, которые я вносил. Еще первый раз они голосовались в парламенте, дай бог памяти, 24 июня. Потом были разные рода козни чиновников и коррупционеров, и я об этом скажу дальше. Но, наконец-то, после двух голосований в парламенте, крымская молодежь получила право поступать в вузы на материковой части Украины на, ну, как бы льготных условиях, но не в ущерб молодежи из других регионов. То есть, если молодой человек с оккупированной территории набирает достаточно баллов для поступления на коммерческое отделение, то он получает бюджетное место и место в общежитии. Но это...
Це підписав Порошенко.
Да, підписав президент. І вторая часть этого закона посвящена порядку временной регистрации граждан Украины, выехавших с оккупированной территории. Если раньше законы предусматривали, что гражданин должен, ну, если говорить по-старому, выписаться в Крыму и прописаться где-то на материковой части, и, соответственно, он терял возможность потом вернуться к себе на родину в Крым, потому что оккупанты его явно бы не пустили. Это подыгрывало Путину, потому что ему важно изменить состав населения в Крыму, завести туда Тамбов, Рязань и так далее, чтобы крымчане выехали. Вот. То теперь, если выезжает человек временно, будь то на учебу или предприниматель, или по каким-то другим обстоятельствам, то просто по заявлению и паспорту с крымской регистрации в любом отделении миграционной службы обязаны выдать документ о временной регистрации. Безо всяких справок и бесплатно.
Тобто ці люди, наприклад, суб'єкти підприємницької діяльності з Криму, вони можуть реєструватися і працювати уже...
А вони вже зареєстровані. Ні-ні-ні, зараз на самом деле во многих местах требуют, ви поїдете, випишетесь или измените место регистрации, и вот тогда вы сможете заниматься предпринимательской деятельностью. Сейчас эту проблему сняли, но я хочу сказать, что жесточайшее было сопротивление.
Можно я...
В том числе со стороны миграционной службы, потому что, знаете, когда вдруг какие-то справки людям нужно выдавать просто по заявлению бесплатно, то это вызывает зубовный скрежет у чиновников.
Олександр Мирний хоче додати.
Я хочу додати. Справа в тому, що у нас достатньо бурхливе обговорення було перед початком передачі. Я не знаю, спіймав ефір чи не спіймав. Але ми якраз обговорювали про те, що не має права керівництво держави і, наприклад, уряд, зокрема, списуючи все на війну, не проводити дійсно реформ. Тому що на сьогоднішній день, як було, наприклад, оподаткування незрозуміло і важке, і найобтяжливіше, воно так і залишається. Як було корумповане ПДВ, так і залишається. У нас дійсно реформи, на жаль, в уряді дуже часто підміняються псевдореформами. Тобто назвати, давайте ми все поскорочуємо, перейменуємо і переженемо від Сірка до Петра. От і все, оце всі реформи. На жаль, поки що ми не бачимо дійсно програми заходів, які необхідні нашій країні. І уже час проходить. Дали можливість оглядітися, подивитися. У нас, на жаль, тільки крім МінАПК, яка показує позитивне зростання, жодне інше міністерство не може, або інша галузь не може показати будь-яких надходжень, інвестицій і зростання виробництва. От біда в чому. Тоді що ми маємо робити? На жаль, ми не можемо на Донбасі на сьогоднішній день розвивати металургію. Добре, давайте розвивати інноваційні технології. Не на Донбасі, Центральна Україна, Північна Україна. Для переселенців з Донбасу створювати робочі місця. Нічого немає. Нічого. Тільки бажання щось порізати, щось скоротити, своїх людей поставити.
Зайняти деньги і поділити їх.
Скільки я пам'ятаю, навіть не була прийнята програма розвитку економічного цим складом уряду. Тобто так? Вони не презентували програму ніяких.
Програму дій реформ. Уряду, це називається?
Уряду, економічних реформ.
І от тому пора вже задавати
по суті діла, да. Сьогодні ж непонятно гражданам страны, а в чому економічна стратегія? Да, є війна. Ну, хорошо, в війну теж должна бути економічна стратегія. Не знаю, там военно-промышленный комплекс, не знаю, может быть, из опасной зоны Востока там какие-то производства перемещать
так,
на запад страны.
Мы про це задавали питання.
В конечном итоге мы говорим о чем? Что есть огромный потенциал миллиона людей, которые хотят создавать свой бизнес. Даже в таких условиях, ну, попало на нашу долю вот военное время. Ну, извините, так сказать, вон была Вторая мировая война, и, так сказать, люди что, жили, любили, рожали и так далее. Ну да, вот так оно. Так вот, еще раз, а власть сегодня говорит, правительство, ну, потом, наверное, после войны. И война вроде как списывает вот это нежелание что-то
добре
делать сейчас.
Добре, тоді чи не є вибори до парламенту, це можливістю привести до Кабінету міністрів нову генерацію політиків, які будуть здатні це робити?
Ви знаєте, нова генерація, чому ми постійно зациклюємося на певних словосполученнях? Нова генерація, нові обличчя.
Не можуть самі себе чиновники ілюструвати, погодьтеся, це ж абсурдно.
Я вам поясню, що я хочу сказати. От, наприклад, «Свобода» буде йти по спискам в парламент практично ті самі обличчя, які й були. Тому що у нас нема питань до депутатів, які чесно і добросовісно відпрацювали. Просто поміняється, я сподіваюся, після виборів моментів помінятися конфігурація. І система стримувань і противаг примусить, підкреслюю, примусить уряд, який буде сформований з нової коаліції, якщо вона буде, працювати уже більш професійно. Тому що зараз, на жаль, поки що люди з'їдають картинку. Є провали, є недопрацювання. Я просто пам'ятаю, як у нас на ефірі Шустера, у нас було, по-моєму, 31 травня, коли прийшла та юна Поросль, Шабунін, і ще там, і Гройсман. І почали розказувати, які вони будуть вносити законопроекти про те, що треба поміняти. І вийшов, кажу, люди добрі, послухайте, війна розпалюється. Кажу, а є уряду гаряча лінія, що зробити з біженцями? Є відповідь на те, куди людям піти в школу? Зрозуміло, що воно вже не один день. Є можливість забезпечувати бронежилетами і так далі. Коли Шабунін почав розказувати, що ай-яй-яй-яй, ви без тендера хотіли бронежилети привезти в армію. Голубець, вибачте за слово. Вийди на блокпост разом зі мною або з тим хлопцем без бронежилета і отримай задоволення. Не розказуй про реформи. Давай діяти. А на жаль, зараз картинка є, дій немає. От чим треба.
Ви сказали о волонтерах. Ну, я розумію, що волонтери повинні доповнять.
Не заміщать.
Потому что если государство не выполняет свою функцию, волонтер не поможет. Я поддерживаю в том плане, что, знаете, вот сейчас вот тоже есть определенная, так сказать, мода. Новые лица. Но говорят, всем известные новые лица. Но подождите, а если они всем известны, то они не новые. Если они всем известны, значит, они уже что-то сделали в стране. А если кто-то хочет себя презентовать, как всем известные новые лица, но ничем не известен стране, тогда возникает вопрос, это лотерея или что?
А что ты сделал для страны?
Это думка Олександра Мирного и Андрія Сенченка. Все-таки запитання. Серед тих партій, які зараз є поза парламентом, чи ви бачите союзників, чи ви бачите лише конкурентів?
Дуже хороше запитання. Дивіться, будь-яка партія, вона отримує союзників тоді, коли збігаються інтереси в побудові тієї стратегії, яку партія презентує. І якщо на сьогоднішній день є партії, які поділяють наші погляди, а ми поділяємо погляди цих партійців, є певні розбіжності. Звичайно, це наші будуть союзники. Можуть бути ситуативні союзники, але це є політика. На сьогоднішній день, я закінчую, на сьогоднішній день я підтримую пана Сенченка. От це хорошо звісне нове ліце. Вспотіл, покажись начальнику або покажись телевізору. Я поки що не бачу дійсно серйозної сили, яка готова працювати на Україну, а не на гранти і не на себе. И действительно робити ті речі, які йдуть на користь країні.
Ну, а с другой стороны, парламент, конечно, не закрытый клуб. И должна быть возможность и точки входа. И вот в этом смысле мы же последовательны были в части все-таки изменения законодательства выборного. Мы голосовали за все законопроекты, которые были, касались открытых списков раз. Мы готовы были снижать проходной барьер. Но, с другой стороны, так сказать, победила другая точка зрения. Выборы любой ценой. По старой схеме, значит, по старой. Проходят там Ефремовы и так далее, так сказать, для них открыли ворота тем, что осталась мажоритарная составляющая. Вот это те, кто инициировал, у кого был зуд, они пошли на выборы любой ценой. И, соответственно, захлопнули, по сути дела, двери для каких-то молодых партий.
То выходит потому, так, что в Украине отбуватиметься нова консервация системы?
Не совсем так. Не зовсім так.
Ну, любые выборы – это уже все-таки какой-то шаг от консервации к каким-то изменениям. Только весь вопрос в чем?
Парламент поменял, вибачте, я коротко, в 2012 році парламент змінився. По-моєму, 268 нових депутатів зайшли в парламент. І парламент все-таки став якісно іншим, тому що все-таки парламентські партії йшли на революцію.
І за цього парламенту у нас розпалилася війна.
Знаєте, я считаю, що от зараз все-таки партії, які потенціально проходять, должны договориться и пообещать обществу, и главное, сдержать это слово, должны договориться о том, что после достижения мира в Украине должны быть немедленно проведены новые выборы с полноценным представительством Крыма и Донбасса в Верховной Раде Украины с открытыми выборшими списками, со сниженным барьером и без мажоритарной составляющей.
Отже, це думка Андрія Сенченка. Я бачу, що вона збіглася з думкою Олександра Мирного. Я нагадаю, що пан Сенченко народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», а Олександр Мирний – народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». У нас сьогодні в ефірі було два народних депутати, ви все чули. Я лише хочу додати, що наша програма триватиме після новин. З вами в ефірі був я, Кирило Лукеренко. Мій колега Віталій Ковач. Я хочу нагадати і подякувати, до речі, за цей прямий ефір нашому звукорежисерові Оксані Столярчук. І зараз новини від Аліни Білолівської.
Всім до побачення.
Всім до побачення, а через 10 хвилин ми продовжуємо нашу програму.